esingakutsho ukuthi bekuvele kulengxabano phakathi kwemu likaMgabe ikakhulu unkosikazi wakhe umfelakazi uGrace Mgabe labantwana kanye labanye bemuli abafana labazukulu oLeo Mgabe lezinduna. Into ebesenzakala laphana yikuthi yena umfelokazi ube lokuzwisisana kahle kahle labantwana kodwa bebengasebenzi kuhle labazukulu laba ikakhulu uLeo ucile sengani ukhuluma ezinye izinto ezingani azihambisani kuhle laloko bekufunwa ngani unkosikazi. Kusisho ukuthi uLeo ubephakathi kukankosikazi lezinduna. Izinduna ngoba zazihlangana kakhulu lezi thunywa zikamongameli uMnangagwa bezingathi besezivumile ukuthi umuntu ayebekwa eRoseka. Kuthe sekunjalo kwasekusuka kwabonakala ukuthi umfelokazi kavumelanga lapho lokho. Uze wavuma sebekhuluma ngendaba yomosuloyami kodwa-ke even kuze kuyofika ekugcineni bekukhanya kusobala ukuthi izinduna azikhulumi ngazwilinye lo nkosikazi. So bekuvele kule ngxabano yena leya. Ingxabano kuyikuthi izinduna bezibona ngathi kungcono ukuthi uMgabe aye eRoseka njengoba sekwenze isicelo lesivunyelwano lomongameli. Ngikho ke kuthe ekugcineni vele izinduna leza zigcine zingasayi emzini kaMgabe ngale ngoba zibe sezixotshwa zixotshelwa ukuthi besezingane zona zidonsela ukuthi umuntu ayebekwa eRoseka unkosikazi labantwana bengafuni.
Ye kodwa siyabona njalo-ke ibandla lezanu p f ngani lizizondile okumangalisayo kuyini okwenza bezonde kanga?
Bacasukile Dube ngoba njengoba besitsho kakhulu izolo ukuthi into le ayihambanga ngendlela ngoba kusukisela ngesikhathi bekhipha uMgabe ngekhula phansi bekufanele ukuthi yena umangameli uMnangagwa ahlale phansi loMgabe balungise udaba lolo ukuze uma eqhubeka uMnangagwa eqhubeke ekwazi ukuthi yena ingxabano yakhe loMgabe bayiqeda. So abazange bayiqede le ndaba le. So yikho ukuqhubeka kwayo iqhubeka injalo uMnangagwa ubona ngazathi kuzaba nenkinga phambili ngoba uma uMgabe engamgcobanga nje njengenkokheli yezanu p f kusuka kuba inkinga enkulu phakathi kwezanu p f laphana ngoba uMnangagwa vele ukungena kwakhe wangena ngamandla ngokuhluthula umbuso esenze njalo wangena ibandla lezanu p f iqembu leli selidivided. So singathi ukulungisa ingxabano yakhe noMgabe bekuzasiza kakhulu ukuthi akhokhele kuhle iqembu lezanu p f. Akusazange kwaba njalo kusho ukuthi uzosala senenkinga yokuthi uyihlanganisa njani izanu p f. Bazondele lokho abantu bezanu baphinde bazonde ngoba iHeroesacre le iproject kaMgabe nxa yena umnikazi engalalanga khona eHeroesacre akusafani okuzasala kusenzakala lokho obekungayenzakala ma kuwukuthi bamngcwabe khwaphaka. Ayisatsho lutho iHeroesacre kakhulu ngoba umnikazi laye hhayi asalalanga khona kusisho ukuthi singezwa abanye sebeqala singathi ikhampeni yokuthi abalele laphana abanye abadala abafana labonkomo nabanye labotokogara labomjuru abakhutshwe laphana kungenzakala lo ngenxa yalokho okwenzakele kuMgabe lo. Yikho okunye okuzondisa abantu bezanu p f khonkhwana ukuthi indaba le ingagcina futhi ivuse okunye ukulela and kungaba njalo kusho ukuthi iyahle idilike indawo yeRoseka.